Üştuar hanar, seske ege. Salomon on, İzrail'din başınların, İzrail aymaktar, törö bölüklerinin bugün oyanların, Yerusalim'de bodunca, değirge cayakçının çağı gerezinin atarazın, Davidin horayından, Siyon dağdan özker göçerer deyiş, kayıra olgan. Bugün İzrailciler Salomon hanının kayırganın yazıgar, bayırla düyesinde, Atanim deyir çedigi ayda çıklık bögün. İzrail'in bugü başlıkları çetik bir yerge. Burganın baralıkçıları ıdıktık atlarını götürgeş. Oğun bile kadı. Uzrajılga maygının baza. Ana durgan bugü ıdıktık et herekselde ağa çorup banar. Burganın baralıkçıları olgaş levitler ol bugünü götürü apar çıtkan. A Salomon haam olgaş oğun gıgırı bile çığılgan bugü İzrail netilel ıdıktık atlarının bununda bar duran. Olar örgül kıldır. Enderik şehir olgaş oda malda ekep salıp durgan. Ol maldı sanarı da, ergi görü de boldunbas külün etir köy boğun. Burganın baralıkçıları, deyirge cayakçının cağı gerezinin aptarasın, oğun örgezinin içinde dura çeringe, en ıdıklı görelge ekelgeş, herivimler çalgınlarının adağına turguzuk bağın. Herivimlerinin çalgınları, aptaranın dura çerinin kırınga herilip, oğun bodun baza, onu gözürerde azıqlar gödürtküş mergellerini şıva akpandırgan. Gödürtküş mergeller tıkka uzun bolgaş, Oların uçları en ıdıklı görevlinin burnunda ıdıklı görevlinin köstü beyir. Ancaza da örgeyinin taşından görge közülbez durgan. Oların da amdığa jedir bar. Idıklı aptara da iyik almak taştan özgü çüy da çok bolgan. Oların nar mayesey, Horif tanın canınga, kajan İzrailciler Egipte çerden ünük bölgende. Deyirge çayakçı ol dağı çon bile çağı gere çarabağın sonunda sukba anju edir. Burganın baralıkçıları ıdıklı jeden ünük beyirge. Değirge çayakçının örgeyesin bulut bürgeyi akpın. Ancan gazolar, buluttun harazı bile baran bolur harık çok olganır. Çüge değirge, değirge çayakçının öndür çarı on örgeyesin bürgeyi akpın. Salomon ancan, değirge çayakçı çajıt dümbe çerge çurtarın çoğalağım olgay. Senge möngeş adı çurtar çer kıldır, öndür ulu örgeyi tutup verdim, deyin. İzrailciler şutta ana çıklık belgündürde, Han olaca ergil geç, Alga bir erip kan. Oğun ol mınca deyin. İzrail'din burganı deyirge çayakçıgı aldar. Ol meyin açam Davidke bodunun aksı sözü bile azan cüvesin bodunun holu bile botandırdı. Deyirge çayakçı bodunun İzrail canımını Egipet'ten ündüre bergen hünümden beyir. Men İzrail'din ayı da aymanga meyin adınba turas katkan örgeyini turguzar deyiş. Hore şilu alba men. Ancaza da meyin İzrail canımını çağırar kıldır. Am, Davidti şilip algan ben, dep çoğalan bolgay. Meyin açam David, İzrail'din burganı, deyirge çayakçının adına turaska atkan örge tutarın güzeyinde olsa. Deyirge çayakçı ana, sen meyin adınma turaska atkan örge tutarın boda olgandırsın. Ol bodalın eki dağıdır. Ancaza da örgeyini sen eves, oğlun tutar. Seyin botaldırgan oğlun, meyin adınma turaska atkan örgeyini tutup bağırdır, deyin. Değirge çayakçı bodunun ağız aşkının küsetti. Men am, oğun ağızanın yozugar, men açım Davidten salga olganım, İzrail'din düzülgezine sadaptım. Baza, İzrail'din burganı, değirge çayakçının adına turaska atkan örgeye tutuk bağdım. Men örgeye de, değirge çayakçının pistin adı ökbevisti, Egipet'ten ündüre bergeş, olar bile çargan çakı gerezin sukbağın ataranın tura çelin, belektek bağdım. Salomon bugü İzrail netiler görüp durdu. Değirge çayakçının örgül salır bedigeşinin mınınga turu olgaş. Holların değirse sungaş manca deyin. İzrail'din burganı, değirge çayakçı, bedik değirde da, çırık çerde da, senge dömey burgan jok. Bügü çüldü çüreye bile, sen oruklarını ederit bira çalcalarınga, enerelin görgüzüp, çakı gereğini sakıp duradırsın. Bodunun çalcan, meyin açam Davidke bergen sözünü eyledin. Sen ol ağız aşkını bodunun askı sözün bile çoğaladın. A bugün onu bodunun kolun bile botandırdın. A am, İzrail'nin burganı, deyirge çayakçı, bodunun jaljan, men açam Davidke, bir öve sen oğuldarın, bodunun meni tınap duranın dey. Meni toop tınap, men oruğundan özker barbas bolsa, İzrail'nin düzülgezinge, men burnunba sağdar sen salgakçın üstüp tönmez, deyin ağız aşkınını utban görüm. İzrail'nin burganı, Bodunun jaljan, meyin açam Davidke, sen bergen sözün am bottansın. Анжарга бурган жергеринге журтар деп. Дээр эң бедик дээр безин сени сыңырып чыдабас болгондо мен дудук баанын бу өргө сени канжап сыңырарын. Анды да болсо бодуңдун жалжаңдын мөргөлүн оң жалынганын тыңдап көрөм бурганым дээрге жаякчы. Бүгүн сен мурунга бодуңдун жалжаңдын мөргөп турар жалынган дилейин база мөргөлүн тыңдап көрөм. Сен араң дүнө күндүз бу өргөйжи. Аңа хамаштыр, мен аталдарым аңа турар дейін жәріңде шынды мен көрдін. Бодыңның жалжаңның бұл жерде шығдай көргеш, жанып тұрар мөргілін дыңнак бөрім. Сейін жалжаң, сейін жоның бұл жерде шығдай көргеш, мөргі бәгілерге біздің жалыңған дедевесті дыңнак бөрім. Чұртап тұрар дейіріңден дыңнак болам, атыңнак баш өршек бөрім. Бір кезі, өзге кезіге ұдырып бачы түйіл көткен дежік. Буруда тургандан оң буруу жолунун дубайында таңгарак негерге. Ал кезе бу өргөйгө келгеч, сен өргүл белгежиңдин мурунга таңгарак бер. Анжан сен, дээрдин нак баш хемжек ап көрөм. Бодумдун жалдарынын херен шийдип, буруулу кезеге кезендеден онап, оң кылган үйлгө дейин бодумдун базында халдадык бер. А буруу жол кезинде агартып, оң чөптүк сынын бадыткап көр. Сен Израиль жонун сенге отурп ачыт үлгөткеш тазынларга чылжа шатыр алганды жек. Жонун сенде эглик бер. Сен адыңны аңлап мактар. Бу өргөйгө сенге мөргүр. База сенге чанып теле кылыр. Анжан сенде эрден дыңнак баш. Бодумдун Израиль жонунун бачыдын өршөп, алардын адык безинге сен берген жериңде чандырып көрөм. Дээр хадына берип, сен жонунун сенге отурп ачыт үлгөткөнүн дейиш. Жаш агбайм барганды жек. Сен оны кезедеринге, чоның оң бол жерде чигилей көргөш, мөргүр, сен адыңны аңлап мактар, база бодуңның бачыдынан ойталар. Анжан, дээрден дыңнак баш, бодуңның жалжаларыңның, бодуңның Израиль жонуңның бачыдын өршеп көрім. Оларға олап чорур ұжырлық, шыны орықты айтып берік көрім. База, бодуңның жонуңға, сен өнжі күлдір берген жеріңге жаасын жағдырық көрім. Аш жұт, хамжық ары, Хуюкталдыр жир хат, түзү дары, шергилер, мөң шартыла, жерге халавын халдаткан дежик. Азы, тайзын Израиль жону бодунуңна жеринге, хорайларынга кызагдап, бүзейлі алган дежик. Азы, кандык бир айыл халап, ары ажык келген дежик. Бир кежи, азы сен бүгү Израиль жонун, кандык даа болса мөргүл кылып, чанып тилер болса, Олар шупту, ботарынның жүрейінді қачықталды ожап білгеш, бо өргейже холдарын тейлеп сунар болза. Анжан, бодуңның жұрттатпырар дейеріңден дыңнак баш, оларыны өршеп көделіп бөрім. Кеже бүрізін оң ашыл херен озығар, оң сеткіл жүрейін біліп, шын шейдік бөрім. Жүге дейірі жүлесін, бүгі кеже амытаның сеткіл жүрейін білір болғасын. Сен, оларының ада өкбезіңе бергенің, жер кырыңа жұрттатпырар үйезінің тұрғызында, Олар сенден коруп жүрдүн. А сен, Израиль жонунун санынча кирбес, анжаза да ырак жерден сен алдар адың дыңнаш, жедик бөлгөн таштыкы кишиге хамаштыр. Улу сен, өндүр улуг адың, сен күчүлүү холуң болгош, күч удалың дугайында тыңнак баар болгой. Кажан таштыкы киши жедик бөлгөш, бу өргөй же чигилей көргөш, мөргүргө. Бодуңдун жуттатпырар дээриңден тыңнак баар көрөм. Оң сенден дилейин бүгү жүбөзүн күйсөтүп берип көрөм. Оң жер делегенің бүгі жонары сен адыңды білі алсын. Сен Израиль жоның ұшқыш, сенің қорсын, базы мен тұтық бағаның бұ өргені сен адың білі адақ бағаның білі алсын. Қажан сен жоның, бодының дайызыны білі дайылдашыр дейш. Сен айтқаның орық білі жорық баш. Сен шілі бағаның бұ хоры жы. Сен адыңға тұрасқа атқан, мен тұтық бағаның өрге жы көрінгеш. Дерге жаяқчы сене мөргүргі. Дерден оң мөргүлін, Чалынган дилейн дыңнак баш, аңа дузадан кадык бөрөм. Сен жонун сенге өдүр бачы түйүлгөтүргө, а бачы түйүлгөтпөс кизи жогло болгой. Сен аңа келеңдей бергеш, ону дайзынарыңа күлөйдүп бериңге, алар ону туду алгыш, аракта, азы чогукта турар бодунун жеринде апар дежик. Сен жонун ал жерге сеткил жүрө өзгөрүлгөш, сен жегилип, тутурушкунда тура жериңге сенге, биз бачы түйүлгөтүп, бузут кылып алдыбыз, буруудандыр биз, деп мөргүр болса. Бір әвес, сен жоның, оны туду апарған дайзынларының жерінгі, бүгі жүлді жүрейінден, сеткерімнің ханызынан сенде егіліп, сен оң, ады өкбезіңе берген жерінгі, сен шілі бағанның хоры жі, Сен адыңа тұрасқа атқан, мен дұдық қуаным өргейші көрінгеш, сенге мөргір болса. Бодыңның жұртатпыра дейріңден, оң мөргілін болғыш, чалынған дейлендің нақ баш, аңа тұзадан қатық көрім. Бодыңның жоныңны, сенге өдір үлгеткен бачыстары дейш өршеп көрім. Оң сенге өдір қылған, бүгі кемнің хәректерін өршеп, оны тейлі алған тазынларының аңа әй хайыралық бор сағышын отырып көрім. Чүге дейірге ол сен жоныңдыр. Сен Египеттен, шак ол хайылдырар суғыдан үндіре берген ху өнжіңдір. Сен қарақтарың, бодыңның жалжаң білі, бодыңның Израиль жоныңның мөргілінжі кеченге ден салсын. Біз сенден ұза деліп көйірарыз қалы, бізді үргілжі тұнақ бөрім. Чүге дейірге, сен біздің ада өкбөйісті Египеттен үндіре өргеш. Чалжаң Моисейні тамдыштыр мәдегілейнің езугар. Израиль жонны чер делегенің бүгі өскө жонларындан бодынга ху өнжү кылдыр аңгыла алган болгойсен, дээрге бурган жаякчы. Бодунуң мөргөлүнүн ээзинде Соломон, холдарын хере сыноо алгач, өргүл салыр бедегей чанынга тиске кырынга олурган. Ал, бүгү мөргөлүн болгоч чалынган делейин жоалап тооскаш, турук болгоч, чыгылган бүгү Израиль нитилелди алга бөрөгөш, тыңдык үн беле мыжа дейин. Азанын өзүгар, Бодының Израиль жонынға амыр тышты хайырлан, дейіргі чаякчығы алдар. Бодының жалжазы Моисейні дамжыштыр, оң берген ачылық азы ашқынарындан жаңғыста сөз күсілді жоқ артпан. Бістің бұрғаныбыз, дейіргі чаякчы, ады өкбөвіз лағады жораны дейг, бістің лағады болсын. Ол бісті қажанда қақ баш барбазын. Ол бістің жүректері бісті, бодынже елдір болсын. Анжан, оң орықтары біле жорығыр біз. Ады өкбөвіскі, оң айтқап жаған айтышқынарын, түрімлерін болғаш қойлыларын сағып күйседір біз. Дейіргі чаякчының мұрнынға мөргіп тұрған бос өстерім, оң жалжазы мәне, база, оң Израиль жаныңға күніңна тұзақ атсын. Дүні күндіста, ол мәйін сөстерінні бодап жорсын. Бодының кі ченгейінден үндір бәзін. Үнжан, чер дәлігенің бүгі жонары, дейіргі чаякчыны бұрған деп, оң үскі бұрған жоқ деп білі бар. Аслерінің жүректеріңер, дейіргі жаяқчы бұрғаны өз білі, бүрін әп найыралдық болзын. Анжан сілер, амғы еді үшкіш, оң дүрінлерін езуғар жұрттап, оң айты үшкінарын күйседірсілер. Хан, оң білі қады бүгі Израильчілер, дейіргі жаяқчының мұрнынға өргіл салып әкелейін. Соломон, дейіргі жаяқчыға әп найырал өргілі күлдір, жерби үмің бода мал, чүз жерби үмің шер мал әкеп салған. Хан, базы бүгі Израильчілер, дейіргі жаяқчының өргейзін аңа ынжалдыр паралғадып қаңыр. Олла күн хан, дейіргі жаяқчының өргейзінің мұрнында дұра шөлдің төк безен ыдықтак баған. Хан аңа бүрін өртедір өргілдер, талған тара өргілдері болғаш, әп найырал өргілдерінің үс жаған әкеп салған. Чүге дейіргі, дейіргі жаяқчының мұрнында дұрар, хүлер өргіл бедігейзі, бүрін өртедір өргілдер, талған тара өргілдері болғаш, әп найырал өргілдерінің үс жаған сыңырар хірі әвес болған. Соломон, а оң білі қады бүгі Израильчілер, соңғы үчікті Левы Хаматтан әгелейш, мұрны үчікті Египет білі қызығарды хенбе жәдір жәрлерден чығылған мөң чон, ол үйеде байырлал қылған. Олар дейіргі чаякчы бұрғаныстың мұрнынға 7 күн, 10 базы 7 күн, қаттышқыш 14 күн байырлақ білген. Таразында күнді Соломон чонны чандырықпан. Улыс хааны алғап өрегеш, дейіргі чаякчының бодының жалжасы Давидке, базы бодының Израиль жоныңға қылған бүгі бұяны дейш, сеткіл жүрейінде өріп көгіліп, алдарынды тарап жорықпан.